Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda ýurdun daşyna çykmak isleýär artýar, ýurdun migrasiýa gullyklarynda nowatlar uzaýar. Libap vilayatynda häzir raýatlara indiki ýylyň ýaz aýlarynda daşary ýurt pasportyny almak üçin talon berilýär. Libap vilayatynda biometrik pasporty almak isleýänler gaty köp. Emma dokument taýýarlamak üçin diňe 2024-nji ýylyň maý aýynda ýüz tutmagy mümkinçilik berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä pasport nowaty indiki ýylyň mart aýyndan maý aýyna çenli sandıcı bunun devamında uzaptır.
Geçen hepte migrasiya gullukları mart ayına talon beriyerdi. Indi bolsa talonlar indiki yılın may ayına beriliyer.
Diplivap'taki habarçıymız 16. oktyabrda gurrun verdiğim adatlığın vilayetteki habarçılarının sözlerine göre hedirki vakti yerli migrasiya gulluklarının ofislerine bir neşi yüz adam geliyer. Habarçılar talonların gaytadan berilip başlanmağının kovu habardığını belliyerler ve yerli yaşayıcıların en olmağında indiki yıl pasport almak mümkinçiliginin artyandygyny aýdýarlar. Öňki aýlarda yerli migrasiýa daralary täze ýylda nowatlaryň ýazgy boýunça däldi, adamlaryň özleriniň baryp durmaly boljakdygyny aýdyp talonlaryň berilmegini togtadypdy. Talonların berilmek oktyabr ayının başında gaytadan başlanıptır. Anonim görülen migrasiya gulluklarının işarlarının maglumatlarına göre oktyabr ayının ilkinci iki heptesinde talonlar fevral ayı için berilip utarıptır. Son bir neçe onun içinde mart ayına beriliptir. İndi olsa may ayına talon beriler. Ama indiki yılın novotuna talon almak iyice hem ansat del. İndiki yılın talonunu almak için arıza verecek kvitansiyani almalı ve eyem hedir indiki yıl berilecek pasport için devlet tölögini geçirmeli. Bu tölög 60 manat möçberinde. Munun bilen baglanykda şuwunlar bankların öňünde kwitansiýa boýunça tölög geçirmek üçin duran adamlaryň nowatlary hem peýda bolýar. Mundan öňde Şogul vilayatynda da biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň nowatynyň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli uzanlygy habar berilipdi. Daşar yurt pasportyna bolan isleň artmagy bilen bir kadarda dokument aljak bolan raýatlardan edilýän talaplar hem kynlaşýar. Sentýabr aýynda Libap vilayatynyň ýaşaýjylaryna SSSR döwründe berilen dowuluş hakyndaky şahadatnamalar esasında pasport berilmejekdigi aýdylypdy. Şu ýylyň ýaz aýlarynda Balkan vilayatynda kämilik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşaýjylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşlaryň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tavşıran arzalarını hataw almaktan ve olara da şerjur pasportlarını vermekten yüz övürlüpti. Türkmenistan'da iyisizlik ve durmuş şertlerinin barha ağırlaşmağı zirarlı daşar yurt pasportlarına olan isleyen fonunda hekimetler rayatların daşar yurtlara gitmegini çeklendirmeyi gönüktürlen piyatkeliçilikleri iyidi giderli dörü diyarlar bürokratik kıyınçılıklar olsa daşar yurtlara gitmeyi isleyen güçlenyen vaktinde bu urda korrupsiya üçin şert dörü diyar. Türkmenistan'ın rayatları biometrik pasportlarına dine yurdun çeğinde alıp bilyarlar daşar yurtlarda yaşayan Türkmen rayatları pasportlarını şol yurtlardaki Türkmen Türkmenistan'ın ilçihanasında ya da konsulluğunda alıp ya da tiyadeler bilmeyerler. Biometrik pasport almaktaki kıyınçılıklar Türkmenistan'ın dışında şol sahanda Türkiye'de yaşayan mümlörçe Türkmen rayatının pasportlarının mühleti kutarıp bir kanun statusta kalmağına sebep oldu.